asentamiento xudeo na capital de Galicia, en Santiago de Compostela. Hola, Carlos, moi bons días.
Bons días.
Moi bons días. Cando se instalaron os xudeos na capital de Galicia? Sábese bastante sobre isto ou non é tan fácil?
Bueno, non é tan fácil porque a documentación municipal medieval do Concello de Santiago é escasa, non? De todas as maneiras, temos unha idea, non? E é que a instalación realmente na actual capital de Galicia non está clara hasta o século XV, non? Porque, en principio, no resto da terra de Santiago, nas vilas do arzobispado, hai presencia, en fin, ao longo de toda a Edade Media, pero no caso de Santiago, redúcese aos que viñan para comerciar ao longo do Camiño de Santiago. E isto está documentado claramente do século XI ao século XV, pero debía haber algún tipo de restrición por parte do Concello, co apoio da Igrexa, á vecindade en Santiago de Compostela, xa digo, hasta o século XV.
De onde viñan os xudeos que estaban en Compostela?
Bueno, viñan obviamente do Camiño de Santiago, porque hai moitas referencias de xudeos mercadores que son asaltado no Camiño de Santiago dende o século XI ata o século XV, vamos, dende que aparecen uns que na zona de Celanova, protexidos por un nobre, que son asaltados, non? E rouban as mercadorías, non? Entonces, hasta 1480 que se dá outro asalto na Vía da Prata, en Sergude, a uns xudeos de San Felices de Gallegos, vamos, do camiño de Santiago, na zona da Riosa, non? É dicir, que de aí viñan, non? O que pasa que non nos deixaban asentar en Santiago, creo que máis ben traballaban dende Noia, porque, en principio, por ser Santiago o centro da cristiandade occidental, pero en parte debeu ser pretexto, porque quen concedía as cartas de vecindade era o Concello, non? E aí pode haber unha política de restricción do intrusismo, non? Por parte da burguesía comercial compostelá, non? Que incluso en 1490, na cofradía dos cambiadores, prohíbe que se poidan que poidan exercer ese oficio os que non din eles falen a lingua galega e castelá. É dicir, hai un proteccionismo que debeu funcionar, xa digo, ata o século XV, donde os xudeos importantes dos que hai referencia, que tiñan relación co cabido, coa nobreza urbana, coa Igrexa de Santiago, pois son sobre todo recadadores de rentas reais, non? Hai unha especie de privilexio para a burguesía comercial que, polo menos, ata o século XV, que é cando temos constancia de nomes xudeos que viven en Santiago, polo menos de tres nomes importantes que aparecen na documentación.
E cales son as zonas onde vivían, as rúas nas que se establecen estos barrios xudeos?
Pois xa digo que neste caso hai unha diferencia notable entre a situación en Compostela e a situación no resto das vilas e das cidades galegas, onde en moitas delas hai xuderías, pero, por exemplo, no século XV, na lista de xuderías que pagaban rentas ao rei, pois non aparece Santiago. Realmente, o único lugar onde hai constancia de que vivía un Pedro Salomón é na Praza de Mazarelos, no século XV, no cal non quer decir que non houberan outros lugares. Sábese dun tal Zuleme Alán, que tiña unha débeda e aparece como protector e fiador desa débeda Ruiz Sánchez de Moscoso, non? O pertigueiro maior, vamos, da casa dos Moscosos, do que sí consta que tiña unha carta de vecindade por parte do Concello de Santiago. E logo aparece na primeira mitad do século XV un servidor, porque di nuestro servidor do arcebispo López de Mendoza, Salomón Sericado, non? que aparece cobrando unhas alcabalas, que era unha sorte de IBE que había naquel tempo que correspondían ao arzobispo de Santiago. Agora, como estos tres, pois solamente temos datos de rúas onde vivira Pedro Salomón. Por lo tanto, dubido que houbera unha xudería incluso mesmo no século XV, é dicir, un barrio xudeo, unha alxama, non, senón que máis ben habería xudeos espallados
Fallados por ahí.
pola vila.
Tampoco tenían lugar de culto, entiendo logo, ¿no?
Probablemente non, pero non é seguro, claro, porque os datos que temos son escasos. En principio, unha sinagoga, o normal é que se corresponda con 10 veciños, vamos, con 10 casas, non? O cal, pois eso, pois eu que sei, cumplía esa condición Rivadavia, non? Que non tiña moitos máis, pero cinco, unha ducia de casas na rúa da sinagoga onde podían vivir pois 40 ou 50 persoas, non? 40 ou 50 xudeos. Non hai constancia de que esa circunstancia se dera en Santiago de Compostela, mesmo no século XV. O que si hai é moita relación por parte do Cabido, é dicir, da Igrexa de Santiago e tamén da nobreza, con xudeos que tiñan o cargo de recadar as rentas reais, estas alcabalas, alfolís do sal, décimo do mar, sobre todo nos postos, non? Que era un imposto que gravaba o comercio, non? E iso sí que hai moita relación porque por parte do rei se cedía estes impostos da monarquía pois tamén ao cabido, e entón hai moita moita moitos datos sobre como eles mediante intermediarios moitas veces, outras directamente, trataban de que os xudeos recadadores pagaran eses alcabalas a Igrexa de Santiago. Por lo tanto, en xeneral hai unha relación respetuosa, Galicia é moi tolerante durante toda a época medieval cara a xudeos, cara a mouros, pero mantendo, diríamos, as distancias. Os xudeos controlaban o comercio do Camiño de Santiago e, polo tanto, había que tratar con eles, pero, de alguna maneira, non se lles deixa instalar, a diferencia dos francos, na cidade medieval, non?
O sea, sí, pero non, non, entón.
Pois sí, pero non, aparecen con moita forza, pero eu coido que incluso o pretexto, vamos, a cuestión relixiosa, é dicir, os intereses da Igrexa, o interés da Igrexa de Santiago pola cidade como centro de peregrinación de toda Europa, era verdad, pero podía ser tamén un pretexto, e insisto, para evitar o intrusismo no comercio de Compostela que claro que o levaban pois burgueses da cidade de Santiago, non?
Evidentemente non hai ningún resto que delate a existencia destas persoas en edificacións nin nada, non? Ou si? Sí?
Pois non, e é raro atopar isto en Galicia, eh? Hai no caso bueno, de algunhas vilas, pois rúas de sinagoga, en Rivadavia sabes máis ou menos onde estaba a casa que foi sinagoga, pero é difícil, en xeneral, ter ese dato, menos en Santiago, onde non consta que houbera nin sinagoga nin concello xudeo, é dicir, xudería, non?
Moi ben, Carlos, pois aí está a información sobre os xudeos que viviron en Compostela, que non foron moitos, pero bueno.
Pero de paso foron moitos.
Sí, de
E ao
paso
longo
foron.
de 4 séculos.
Claro, pero non asentados aí.
Non asentados,
Non
tamén porque non
pacificados.
lles deixaban.
Claro. O que sí me fai gracia é que o de pagar sempre foi así, toda a vida, o sea.
Pois sí, nese caso os xudeos controlaban o cobro de rentas. E ao rei lle chegaba pouco, máis ben quedaba nas mans da nobreza local e ou da igrexa da igrexa arcebispal ou episcopal, que era unha parte moi importante da clase señorial daquela época.
Perdíase polo camiño. Bueno.
Pero no medio que se encargaban de pagar e de cobrar eran os propios xudeos, que, insisto, pasaban, entraban na cidade amurallada, pero non se instalaban, polo menos ata o século XV.
Claro, sería. estarían queridísimos. Aí veñen estes agora. Claro, normal. Carlos, moitas grazas por as súas explicacións.
Gracias a vos.
Ata logo.
Ata logo.
Bons días.
Bons días.
Que ven aí. Mira, é